Goeiedag, liewe luisteraar. Ons kom so stadig aan na die einde van die boek 2 Korintiërs. Ek is vandag by die 10de hoofstuk en ek wil sommer die hele hoofstuk met jou behandel. Dit is 'n baie interessante gedeelte, want hier kry mens 'n voorbeeld van hoe dat die apostel Paulus te werk gaan om sy gesag as apostel te verdedig. Want jy moet nou die agtergrond onthou van die boek 2 Korintiërs, né? Daar was mense wat nie Paulus se gesag as apostel wou aanvaar of erken nie. Inteendeel, hulle het hom baie skade gedoen. En dit was juis een van die aanleidende oorsake waarom hy hierdie 2de Korintiërsbrief geskryf het aan die Christene daar in Korinthe. Nou, in hierdie afdeling wat ek vandag met jou oor wil gesels, verdedig Paulus sy bediening heftiger as wat hy van tevore gedoen het in sy brief. Hy verwys byvoorbeeld na die teëstander en sy aanhangers se gerugte wat hulle oor hom versprei het. Hulle beskou Paulus mos as gedwee as hy in Korinthe is, maar manhaftig as hy op 'n afstand is. So sê hulle vir hom: "Kyk, hier by ons is dit heeltemal mak, maar as jy ver weg is, dan hou jy jou nou vreeslik dapper." Dis een van die beskuldigings. Nou, as die mense so aanhou, moet hulle hom nie kwaadlik neem as hy onverbiddelik gaan optree wanneer dit by hulle kom nie, hoor. En selfs wanneer hy self by hulle kom, hy's tog maar net 'n mens hier op aarde, nie waar nie? Maar dit beteken nie, luisteraars, dat hy die evangelie verkondig met menslike wapens nie. Hier op aarde is hy ook net so menslik en net so feilbaar soos jy en ek. Toe ek sekere boeke met jou behandel het, en die Baal godsdienst in die Ou Testament ter sprake was, sal jy miskien jou herinner, as jy op daai stadium geluister het, dat ek vir jou verduidelik het dat dit 'n baie opvallende verskil is tussen sogenaamde heilige boeke van die ou antieke wêreld en buite Bybelse wêreld en die Bybel self. In buite Bybelse godsdienstige verhale word die heldefigure gewoonlik half goddelik. So word hulle in elk geval afgebeeld, maar dit is heeltemal anders in die Bybel. En daarom ook hierdie grootste apostel onder die heidene wat daar seker ooit geleef het, naamlik Paulus. Hierdie man kan op geen manier, luisteraar, deur jou en my vergoddelik word nie. Hy was 'n doodgewone, feilbare mens, soos jy en ek. Nou, wanneer hy egter optree as apostel, val hy menslike redenasievestings met goddelike gesag aan, om elke hooghartige aanval af te slaan. Hy oortuig die teenstanders deur sy redenasies van ongehoorsaamheid om te buig tot gehoorsaamheid aan God. En dit is juis wat hierdie man so 'n wonderlike instrument gemaak het. Hy was 'n hoogopgeleide teoloog, né? Ons het al daaroor gepraat. So Paulus het nie geskrik vir die filosowe daar in Korinthe nie. Hy het dit eenvoudig reguit aangevat met 'n koele, lynregte beredenering van standpunte. Want hy het die kennis gehad en die opleiding daartoe. Eers as die Korintiërs se lojaliteit en gehoorsaamheid aan die Here volkome is, eers dan sal Paulus kom, sê hy, om met die ongehoorsaames af te reken. Die Korintiërs moet asseblief hulle gesonde verstand gebruik. Paulus behoort natuurlik ook aan Christus, soos enige iemand anders wat glo. En wanneer hy beklemtoon dat hy sy gesag van die Here ontvang het, dan doen hy dit ter wille van die gemeente, nie ter wille van homself nie. Daarom is hy nie skaam oor wat hy gedoen het nie. Hy probeer allermins om die Korintiërs bang te maak met sy briewe. Daarom, luisteraars, daar's hoegenaamd geen verskil tussen sy briewe en sy optrede by die gemeente in Korinthe nie. So skryf hy ook vir hulle. Hy is regtig voor hulle oë soos wat hy agter hulle rug is. En dit is natuurlik deel van sy edel karakter, nie waar nie? Hy sê nie een ding en skinder 'n ander ene nie. Daarom kom sy optrede 100% ooreen met die inhoud van sy briewe. En daarom sê hy: "Ek het nie anders opgetree nie. Ek is 'n gesant van die Here het my gestuur, en net soos wat ek vir julle skrywe en dit woorde is waarby ek staan, net so is my optrede wat ek glo die Here van my verwag. En al het julle nou daaroor baie te sê, ek staan onvoorwaardelik aan die Here se kant van die streep." En dis nogal interessant, is nou my eie woorde wat ek gebruik, maar luisteraars, jy en ek sal so maklik sê die Here is aan my kant. Dis 'n baie gevaarlike ding, hoor. Die vraag is of jy aan die Here se kant is. Nou goed, kom ons kyk na hierdie klompie verse. Ek gaan die eerste 3 verse lees en dan gesels ons met mekaar daaroor. 2 Korintiërs 10. Ek begin by vers 1. Ek, Paulus, doen 'n persoonlike beroep op julle. Ek wat mos gedwee is as ek by julle is, maar manhaftig is teenoor julle as ek van julle af weg is. Nou dit is natuurlik nou een van die beskuldigings, né? In die naam van Christus, wat nederig en vriendelik is, vra ek julle, moet my nie dwing om streng te wees as ek kom nie. Ek is seker ek kan my veroorloof om streng op te tree teenoor die wat daarin skuldig is, dat ek uit menslike oorwegings sou handel. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Jy sien, Paulus se versekering dat hy nie die stryd voer met menslike wapens nie, ook nie teen diegene wat hom beskuldig van optrede vir ons menslike oorwegings nie, maak dit duidelik dat juis sy teenstanders sulke menslike wapens, soos hy dit noem, gebruik. Met ander woorde, hy sê vir hulle, hoorie, julle kom op 'n vlak teen my in wat doodgewoon 'n menslike vlak is en wat dikwels dus sal getuig van vleeslikheid. Hy sê dit is nie die vlak waarop ek met julle gesels en graag met julle wil gesels nie. Ek kom in die naam van die Here na julle toe, maar ek kom ook met die styl van die koninkryk na julle toe. Kom ek lees vers 4 tot by vers 6. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is. Merk jy op wat hier gebeur, liewe luisteraar? Die kragtige wapens van God, waarvan die apostel hier praat, dui natuurlik daarop dat Paulus besig is om God se stryd te voer, nie sy eie stryd nie. Dat hy daarin van God se krag afhanklik is, nie sy eie krag nie, en dat hy nie van gewone menslike metodes gebruik maak om sy teenstanders onder te kry nie. Maar hy kom as 'n waardige verteenwoordiger daardie mense tegemoet in die styl van die koninkryk. Kom ek sê dit andersom. Paulus is besig om te sê, nou dat die misverstande uit die weg geruim is, sal daar streng opgetree kan word teen mense wat voortgaan om God en sy saak in ongehoorsaamheid teen te staan. Dit wil sê, mense wat voortgaan om die apostel teen te staan en sy werk te ondermyn. Hy sê, kyk, julle moet my nou ook baie goed verstaan en ek sê dit vir julle heel duidelik, sodat julle dit kan verstaan. Die vorige keer toe hierdie soort van goed teen my gesê is as apostel, was ek nou, soos wat julle nou gedink het, gedwee. Ek het dit maar net aanvaar. Maar hy sê, ek dreig julle nie, maar ek wil net vir julle sê, hierdie keer gaan ek skerper wees in my bewoording en in my veroordeling. Paulus wil egter in hierdie verband die volle samewerking van die gemeente hê. Jy merk dus op, hier gebeur 'n interessante ding. Aanvanklik was die gemeente bekommerd of die apostel nie dalk in sy mondering swak plekke het nie. Is hy regtig 'n apostel van die Here? En toe daardie probleme nou uit die weg geruim is, daardie argumente wat eintlik begin is deur sy teëstanders. Toe daar nou 'n goeie verhouding tussen hom en die Christene daar in Korinthe ontstaan. Maar hy sê ek wil nou vir julle sê as dit nou weer gebeur, dan wil ek graag hê en ek wil graag weet vooraf dat julle en ek in dieselfde juk is, dat ons dieselfde saak gaan verdedig teen daardie dwaalleraars. Daarom sê hy, ek wil die volle samewerking van die gemeente hê. En daarom, luisteraars, is hy ook bereid om te waag totdat hulle eie gehoorsaamheid volkome is, noem hy dit. Met ander woorde, totdat hulle ten volle bereid is om hom teen sy teenstanders te steun. Hy sê die volgende keer, as hulle my nou beskuldig en aanval, dan moet julle asseblief met my saamstaan, anders gaan my rug nie gedek wees nie. Kom ons lees van vers 7 tot by vers 9. Julle kyk net na een kant van die saak. As iemand dan so vas oortuig is dat hy aan Christus behoort, moet hy onthou. Ons behoort net soos hy ook aan Christus. Al het ek my miskien 'n bietjie veel beroem op daardie bevoegdhede wat die Here my gegee het, sal ek nie skaam daarvan afkom nie. Die Here het aan ons die bevoegdheid gegee om julle op te bou, nie om julle af te breek nie. Daarom wil ek nie die skyn wek dat ek julle met my briewe probeer bang maak nie. Sien, Paulus het aanvanklik al reeds die gelowiges van Korinthe aan sy gesag as apostel herinner. Hoekom? Omdat daar mense in die kerk was wat teen hom gekant was. Die valse leraars het hulle toe aangemoedig om hom te ignoreer en hy wou die Korintiërs teen dwaling beskerm. Uiteindelik word Paulus nie alleen behandel nie, maar die evangelie wat hy verkondig word verdag gemaak onder die mense. Met ander woorde, dit gaan nie vir Paulus in die eerste plek oor homself nie. Dit gaan daaroor dat die Here en sy saak benadeel word en daarom sê hy kan ek net eenvoudig nie meer in die toekoms sommer maar net stil bly nie. Dit is nie wat die Here van my verwag nie. En daarom kom ons kyk na vers 10 en vers 11. Daar word mos gesê, en nou noem Paulus pertinent een van die klagtes wat dan teen hom ingebring sou word. Hy sê daar word mos gesê, sy briewe is wel ernstig en streng, maar as hy self by ons is, is hy mak. Dan beteken sy woorde niks. Die man wat so praat, antwoord Paulus nou, moet weet dat daar geen verskil is tussen wat ons in briewe skrywe as ons van julle af weg is en wat ons doen as ons by julle is nie. Dit wil vir my voorkom, luisteraars, as ek hierdie twee verse lees, vers 10 en 11, asof Paulus nie 'n dinamiese prediker was nie. Al was hy wel 'n uitstekende debatteerder, alhoewel mense gedagte moet hou dat Paulus homself dalk hier doelbewus laagskat. Hy was egter ten slotte gehoorsaam aan die Here se opdrag. En daarom het hy die evangelie ook in die Romeinse ryk gaan verkondig. Ek wil jou ook maar net herinner daaraan, liewe luisteraar, onthou jy Moses het mos ook nie maklik gepraat nie. Dit wil eens voorkom asof welsprekendheid nie 'n voorvereiste was vir 'n verkondiging van God se naam en se koninkryk aan ander mense nie. Daarom moet ons versigtig wees. As dit destyds so was dat dit nie 'n bepalende vereiste was nie, is dit nie noodwendig vandag ook 'n bepalende vereiste nie. Daar is die gedagte by baie mense dat alle leraars en pastore noodwendig moet preek. Nou, dit is natuurlik nie so nie, want selfs alle leraars en pastore het nie dieselfde gawes ontvang nie. Daarom is daar ook ander take wat ons kan verrig sonder om noodwendig te moet preek. Nou, luisteraars, as die mens nou hier van vers 12 afkom, dan is daar nou so 'n klein bietjie, ek wil amper sê, so 'n bietjie 'n oorgang in die gedagtegang. En daarom wil ek ook eers so 'n bietjie met jou gesels oor wat die apostel hier sê. Ek is nog steeds by Romeine 10 vers 12 tot 18 en ek gaan net eers vir jou vertel waaroor dit gaan, want hier sal jy nou sien, eers sê die apostel om verdedig. Nou van vers 12 af slaan hy nou oor, nou begin hy roem in die Here. Nou wil ek dadelik sê, hoe dom is dit tog nie om so sekere mense jouself te meet met selfgemaakte menslike maatstawwe nie. Jy sien, luisteraar, die uiterlike optrede en styl kan mos nooit bepalend wees nie. Elke mens kan net soveel doen as wat die Here hom toelaat. Dit geld vir Paulus, dit geld ook vir sy teëstanders, dit geld ook vir jou en vir my. Paulus se eie optrede moet altyd gemeet word aan God se reëls. As ek dit so mag stel. Hy neem deel binne die Here se geestelike speelveld omdat hy hom alleen wil toewy aan die werk van God. Hy roem dan ook nêrens op ander mense se werk nie, maar net op dit wat God deur hom gedoen het. Hy roem nie eers op homself nie. En so bly Paulus die apostel binne die Here se reëls van genade. Jy sien die uiteindelike toets, luisteraar, vir roem lê nooit in jouself en in myself nie. Maar die uiteindelike toets vir roem lê in wat die Here daarvan dink. Die prestasie lê nie in menslike selfroem nie, maar die prestasie lê ook daarin om die roem van die Here te verkondig deur dit wat jy en ek presteer. dat ons nie die aandag op onsself sal trek nie, dat ons nie in die lig sal staan nie, maar dat ons op 'n manier sal probeer deurgee. Al die eer hiervoor kom aan die Here toe. Aan hom alleen kom al die eer toe in die hemel en op die aarde. En die vernaamste mondstukke daarvoor, liewe luisteraar, is juis jy en ek as deel van sy getuies in die wêreld. Nou goed, kom ons kyk na hierdie paar laaste versies van vers 12 af van 2 Korintiërs by die 10de hoofstuk. Ons waag dit natuurlik nie om ons op een lyn te stel of ons te vergelyk met sekere mense wat so 'n danige dink van hulle self het nie. Hulle is dom. Hulle meet hulle self aan hulle eie maatstaf en vergelyk hulle self met hulle self. Maar wat ons betref, ons sal met ons roem nie buite die perke gaan nie. Ons bly binne die perke, luister nou mooi, ons bly binne die perke van die werkkring wat God aan ons toegemeet het. Julle val ook binne daardie perke. Dit is wonderlik dat die apostel op hierdie manier so praat in vers 12 en in vers 13. Het jy opgemerk? Hy kritiseer vir al die vals leraars wat hulle self met ander mense vergelyk ten einde hulle self te verhef. Met ander woorde, hy sê, luister bietjie na daai vals leraars, dan sien jy hulle een algemene kenmerk gewoonlik dadelik raak sien. Hulle vergelyk hulle met ander predikers en dan beskou hulle hulle self dadelik as beter. Nou sê die apostel, vergelykings moet eintlik alleenlik met goddelike maatstawwe geskied. Ons moet onsself toets aan die Here se standaarde. Uiteindelik moet ons vra, wat is dit wat die Here van my verwag? Ek moet my nie laat ontstel nie, liewe luisteraar, deur wat mense van my dink nie. Ek moet seker maak dat ek binne die riglyne van die Here is, dat ek doen wat hy sê. Dan maak dit mos glad nie saak nie wat ander mense van my sê nie. Is dit nie waar nie? Nou luister hier na vers 14 tot 16. Dus het ons nie ons perke oorskry deur tot by julle te kom nie. Ons het immers vroeër al tot by julle gekom met die evangelie van Christus. Deur op julle te roem, gaan ons dus nie die perke te buite nie, want dit is nie ander mense se werk waarop ons roem nie. Ons hoop dat julle geloof sal toeneem en dat ons dan onder julle meer sal hê om op te roem. Steeds binne die perke van ons werkring. Dan sal ons die evangelie ook in streke ander kant julle kan verkondig, sonder om te roem op werk, wat tot stand gebring is in die werkring van iemand anders. Met ander woorde, liewe luisteraar, die apostel is doodgewoon besig om te sê, as ons daar by julle kom en ons doen sekere werk, dan gaan ons nie ander werk wat ander ouens gedoen het, as het ware gebruik om te sê, kyk wat het ons gedoen nie. Hy sê, ons sal in ons werkring roem op wat ons deur die genade van die Here tot stand gebring het. Maar ons sal nie ander mense se produkte as het ware aanbied, asof ons dit gedoen het nie. Kom ek sê dit andersom. Die opbouwerk wat aan Paulus toevertrou is, vertoon dus twee aspekte. Aan die een kant streef hy daarna om die geloofsposisie van die gemeente te versterk, hulle in die gemeenskap met Christus te konsolideer en hulle in hulle vertrouensverhouding tot God te laat groei. En juis hiervoor skryf Paulus sy briewe en hou hy aan om hulle te besoek. Hy sê dit spesifiek in vers 9 tot 11 en dan in vers 15 ook. Dis die een kant. Aan die ander kant, argumenteer die apostel, bou ek aan God se gemeente, sy volk, deur sy sendingwerk. Met ander woorde, dit is nie my gemeente nie, dis nie my werk nie, dit is nie my resultaat wat ek uiteindelik tot stand bring nie, dit is die Here se en hy gebruik maar net vir my. En as gevolg hiervan is die mense daar in Korinthe gered. En daarom sê die apostel wil hy voortgaan om selfs ook in streke ander kant hulle nog die blye tyding te gaan bring en aan mense te gaan verkondig. Die apostel is in sy optrede en dit wat hy tans doen en wat hy beplan om te doen, heel openlik met die gemeente daar in Korinthe in hierdie tweede brief so wat ons het as 2 Korintiërs. Want hy sê, dit gaan regtig nie om my werk nie. Ek is besig om die Here se opdragte uit te voer. Dit gaan om sy eer, om sy koninkryk, om sy naam, om sy werk. Mag ek vir jou vraag vra, liewe luisteraar, want dit lyk vir my, hierdie gedeelte vra hierdie soort vraag ook aan myself. As mense na jou en na my kyk, kom die aandag op ons, hoe bekwaam ons is, hoe wonderlik ons is, hoe getrou ons is, hoe fliks ons is, of gee ons aan die Here die eer? Want jy sien, uiteindelik maak dit mos nou nie saak nie, sê die apostel, wat mense van my dink nie. Dit maak uiteindelik saak wat die Here van my dink en wat hy van my sê. En daarom is my baie interessant, die apostel sluit nou af, hier in 2 Korintiërs hoofstuk 10, in vers 17 en 18. Hy begin met 'n aanhaling, hy sê, maar die skrif sê, hy wat roem, moet in die Here roem. En dan gaan hy voort en hy reageer daarop in 'n sekere sin en hy sê, die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. Paulus, dis baie duidelik, liewe luisteraar, Paulus het geheel en al op God vertrou. God sou ook aan hom as 'n nietige dienskneg wat sy werk goed doen, erkenning gee. Paulus soek dus nie die erkenning van die valse leraars nie. Paulus prys God wat aan hom die taak gegee het van verkondiging en ook die geestelike wapens waarmee hy dit kan doen. Hy is daarvan oortuig dat die Here hom die taak gegee het en dat die Here hom uiteindelik in die gelyk sal stel. Met ander woorde, dat as dit uiteindelik op die punt afkom, dat die valse leraars en die dwaalleraars wat die beskuldigings teen hom ingebring het, die onderspit sal moet delf en dat dit in die lig van die Here self wanneer hy teenwoordig is, sal blyk. Paulus was deursigtig. Hy het in opregtheid sy taak verrig. Daarom lyk dit vir my, sê die apostel, hy self kan of sal homself hoegenaamd nooit prys nie. Vir sy lewe en sy werk kom al die lof toe aan God. Daarom prys die apostel Paulus die Here wat hom sy taak gegee het en wat hom ook die kragtige wapens gee om die taak enduit te voer en wat ongetwyfeld die bewys sal lewer dat hierdie dienaar van hom in sy diens gestaan het en daarin reg opgetree het, ook teenoor die Korintiërs. Nou, as die apostel in hierdie laaste 2 verse so afsluit, dan wil ek myself die vraag vra, broer en suster, hoe getrou is jy en ek? Hoe slaag jy en ek hierdie toets? Of mense nou ook al van ons negatiewe dinge sê, of hulle selfs onwaarhede verkondig, daar is een maatstaf wat ons konsekwent moet bly aanlê, en dit is dit. Hoe oordeel die Here oor my lewe? Hoe oordeel hy oor die dinge wat ek doen? Hoe oordeel hy oor die dinge wat ek nie doen nie? Want uiteindelik sal ook die aanklagte van wêreldlinge teen jou en my, sal dit uiteindelik ook wegval, liewe luisteraar. Maar dan is die vraag, wat gaan die Here van my sê? En daarom wil jy en ek maar net in alle nederigheid bly voortgaan, om 'n nederige afhanklikheid van die Heilige Gees te bly doen wat die Here van ons verwag. Broer en suster, mag jy die genade ondervind om wat in die woord van die Here staan prakties in jou lewe toe te pas, om die Bybel as dit ware te verpraktiseer. Want wie wêreldlinge lees jou en my lewens meer gereeld en hulle lees dit makliker as wat hulle die Bybel lees. Kom ons wees dan lewende getuies, net soos Paulus dit was, dat ek kan sê, julle kan my toets na julle eie mening, dit gaan my nie eintlik aan nie. Maar weet julle wat? Ek weet die dag wanneer ek voor die Here staan, sal ek die toets slaag, omdat ek getrou was om te doen wat hy sê. Is dit met jou ook so? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, Totsiens.